που το ραδιόφωνο δικαιώνει τη φήμη του ως μαγικού αφηγητή. Σήμερα μια μέρα γεμάτη προκλήσεις, με την αντίστροφη μέτρηση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ξεκινήσει και εμείς να αναρωτιόμαστε για τις επιπτώσεις της ιστορικής αυτής στιγμής στο ευρωπαϊκό μέλλον και στην κοιτίδα του το ευρωπαϊκό πνευματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Γνωρίζουμε με τα πάσης βεβαιότητας ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σοβαρές συνέπειες στο ευρωπαϊκό επιστημονικό περιβάλλον, από τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Horizon Europe, καθώς και το Erasmus Plus, μέχρι τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Ας επιστρέψουμε όμως εμείς στην αρχική μας πρόταση. Είναι η σημερινή ημέρα μία από εκείνες τις φορές που το ραδιόφωνο δικαιώνει τη φήμη του ως μαγικού αφηγητή. Το αφήγημα σήμερα είναι η ίδια η ιστορία της πόλης της Αθήνας μέσα από την ιστορία του Πανεπιστημίου της. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε αργότερα σήμερα για το μέλλον του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον πρίτανή του, τον καθηγητή Θάνο Δημόπουλο, στην κορύφωση αυτής της εκπομπής. Όμως στην έναρξη αλλά και σε όλη τη διάρκεια θα βρίσκεται δίπλα μου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Θα μας οδηγήσει λοιπόν ο κύριος Καραμανολάκης να ανακαλύψουμε τα ίχνη που άφησε στην ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών το Πανεπιστήμιό της, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους και το μεγαλύτερο σε πείσμα του ιστορικού χρόνου. Κύριε Καραμανολάκη, κύριε καθηγητά, κάντε μια εισαγωγή, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.
Καλησπέρα και από μένα. Να πω καταρχάς τη χαρά μου που βρίσκομαι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μαζί σας σε αυτή τη συνάντηση, που θέλουμε να είναι μια, από μένα τουλάχιστον, μια περιήγηση ακριβώς αυτό που είπατε, στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας ουσιαστικά και στην ιστορία του.
Στα αποτυπώματά του, πόσο συγκινητικό είναι να ανακαλύπτουμε την ιστορία της πόλης μέσα από την ιστορία του πνευματικού της πλοηγού.
Είναι γιατί έτσι και επίσης των χιλιάδων φοιτητών, νέων ανθρώπων, νομίζω ότι αυτό το ακόμη πιο συγκινητικό, που πέρασαν από το Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια διέσχισαν τους δρόμους αυτής της πόλης.
Λοιπόν, τη μουσική μας ανάσα και επιστρέφουμε. Για πείτε μου, κύριε καθηγητά, σας άρεσε η εισαγωγή μας, η μουσική?
Πολύ, πάρα πολύ πρέπει να πω. Μ' αρέσει πολύ και η Πανεκτελέστερη Ρωμαϊκή Αγορά και η Ελληπασπαλά, οπότε ήταν μια πάρα πολύ ωραία.
Ήταν μια θαυμάσια
και έναρξη. Ήταν και πολύ αθηναϊκή, βέβαια.
Βεβαίως. Εμείς θα κάνουμε το Ρώμο σε ένα ιστορικό άλμα μεγάλης σημασίας, διότι έχετε άποψη για τις εξελίξεις που επιφέρει το
Κοιτάξτε,
Brexit.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, θα μπορούσαμε να συζητάμε όντως για ώρα για το ίδιο το Brexit, το τι οδήγησε κτλ. Και το πώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κρίσιμη στιγμή όπου μπορεί να έχουμε όντως απορριθωτικά φαινόμενα αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλπ. Θέλω να σταθώ όμως σε δύο σκέψεις που έχω για τις επιπτώσεις. Η πρώτη είναι επιστημολογική, θα έλεγε κανείς. Τα τελευταία 30-40 χρόνια το κυρίαρχο παράδειγμα για όλους μας είναι αυτό που λέμε αγγλοσαξονικό, το επιστημονικό. Θέλω να πω, υπήρξε η γερμανική επίδραση, στη συνέχεια η γαλλική στον 20ο αιώνα. Τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ο αγγλοσαξονικός τρόπος σκέψης, η μελέτη κτλ. Είναι κυρίαρχα. Θα δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αν αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει τώρα δημιουργήσει αναταράξει αυτό, σε αυτή την σχέση δηλαδή, σε αυτή την ηγεμονία θα έλεγε κανείς των αγγλοσαξονικών τρόπων σκέψης, των μοντέλων κλπ. Αλλά σίγουρα εκεί που θα δημιουργήσει πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι πάρα πολλοί από φοιτοί μας μεταβαίνουν στο Μεγάλο Βασίλειο για σπουδές και κυρίως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της κρίσης σε χώρους όπως ας πούμε στην νομική, ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από τους φοιτητές μας, από τους μεταπτυχιακούς μας, συνέχισαν εκεί την ζωή τους και τη δραστηριότητά τους. Μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και με νεότερους συναδέλφους που δουλεύουν σε πανεπιστήμια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για το ποιο θα είναι το αύριο. Είναι σίγουρο ότι η Μεγάλη Βρετανία θα πάψει να είναι το ελκυστικό περιβάλλον που ήταν μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εκεί. Δηλαδή σε χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται ήδη εκεί, είτε φοιτούν, είτε εργάζονται, είτε ευκαιριακά, είτε μόνιμα. Είναι μια νέα κατάσταση που νομίζω ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια πώς θα εξελιχθεί. Ας ελπίσουμε με τους καλύτερους τρόπους, αν και οι ενδείξεις που έχουμε, η κυβέρνηση που υπάρχει στη Βρετανία και τα λοιπά, δημιουργούν αρκετές ανησυχίες νομίζω.
Είναι απρόβλεπτη η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Παρόλα αυτά είναι τέτοια η δυναμική της αγγλοσαξονικής παράδοσης, της επιστημονικής παράδοσης, της γλώσσας της ίδιας.
Της
κυρίαρχης γλώσσας. Είναι σχεδόν κοιτίδα αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων. Αυτός ο χρόνος των 11 επομένων μηνών θα κυλήσει πάρα πολύ δύσκολα και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές, και η Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας θέλουν μια προς το συμφέρον τους επίλυση, αλλά και η ευρωπαϊκή πλευρά αισθάνομαι ότι θα διεκδικήσει πολλά ανταλλάγματα.
Έχετε δίκιο και πολλές φορές παρά τους λιονταρισμούς ή τις κραυγές υπάρχει μια κουλτούρα διαλόγου, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι και για τις δύο πλευρές είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν συνάφειες και σχέσεις, άρα ας προσπαθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα αποτυπώματα του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην ιστορία της πόλης των Αθηνών. Μετά από 182 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Για πείτε μας, πώς θα ξεκινήσουμε?
Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εννοώ, υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή των πρώτων εγγενείων. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο είναι στη Θόλου, εκεί που βρίσκεται σήμερα το μουσείο, σε ένα από τα ελάχιστα σπίτια, μεγάλα σπίτια που υπάρχουν σε μια μικρή πόλη των 10.000 κατοίκων όπως είναι η Αθήνα. Δεν είναι πολύ μικρή, μην έχουμε αυτό το μύθο. Είναι μια σημαντική πόλη για τα γεωγραφικά δεδομένα της εποχής, όμως βέβαια είναι μικρότερη, είναι μια μικρή αριθμητικά πόλη. Για να καταλάβετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν έρχεται ο Όθωνας με την Αμαλία και θέλουν να παραθέσουν χορό οι δημογέροντες, πηγαίνουν στη Χίλ, στην οικογένεια Χίλ που διαθέτει τότε το πρώτο ιδιωτικό σχολείο και ζητάνε τη σάλα του σχολείου γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος χώρος την εποχή εκείνη στην Αθήνα για να γίνει αυτός ο χορός. Το πρώτο λοιπόν πανεπιστήμιο είναι στο σπίτι του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, ένα παλιό σπίτι οθωμανικό που σώζεται ακόμη και σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ χαρακτηριστική, πολύ χαρακτηριστικά τα εγγένεια γιατί είναι η εικόνα της πόλης. 500 άνθρωποι, ο βασιλιάς πάνω σε μια πέτρα για να ξεχωρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όλα λίγο χειροποίητα που θα λέγαμε σήμερα. Άρα ο πρώτος σταθμός είναι αυτό το κτίριο που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Και μετά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αποφασίζεται ότι πρέπει να ιδρυθεί και εκεί καταλαβαίνει κανείς και τον τρόπο που λειτουργήσε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν λειτουργεί, μπαίνει στο κέντρο της τότε πόλης, σε αυτό το βουλεβάρτο της Πανεπιστημίου, όπως ονομάστηκε μετά. Και μόνο η ίδια ιστορία αυτού του κτηρίου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την πόλη. Γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο χτίζεται με δωρεές, ευεργεσίες, τα γνωστά μας προπήλαια. Και από εκεί και πέρα, αυτό το κτίριο, που είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο για μια μικρή πόλη, εμβληματικό, νεοκλασικό κτλ. Σε αυτά τα χρόνια που συζητάμε θα φιλοξενήσει τα πάντα. Θα είναι μουσείο, εθνική βιβλιοθήκη, θα γίνει ακόμη και βουλή. Θα έχουμε εκεί μια σειρά από λειτουργίες, γιατί ακριβώς οι χώροι της πόλης είναι λίγοι. Και από την άλλη μεριά θα είναι ένα πολύ μεγάλο και ζωντανό κύτταρο μέσα στην πόλη. Έχουμε τις περιγραφές των πρώτων χρόνων, όπου διηγούνται ότι πηγαίνουν φουστανελοφόροι, παπάδες, άνθρωποι που έρχονται να ακούσουν. Όταν είναι τα πρώτα πειράματα φυσικής και χημίας, ξηραίουν οι κάτοικοι για να δουν αυτά τα πρώτα εντυπωσιακά πράγματα. Άρα αυτός ο χώρος, που στη συνέχεια θα γίνει χώρος διαδηλώσεων, όλα αυτά που ξέρουμε σήμερα για τα προπυλαία, θα έχουμε καταγγελίες για το ότι τα προπυλαία είναι μια υπαίθρια αγορά ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Εγώ το πρόλαβα πολύ έντονα, τώρα πια ευτυχώς είναι ένα φαινόμενο που έχει υποχωρήσει. Όλα αυτά θα φτιάξουν μέσα στη μέση της πόλης ένα καταρχάς πραγματικό κύτταρο ζωής. Αυτό το κύτταρο μετά το 1870, όταν θα φτιαχτούν οι περίφημοι Ανδριάντες, ο Ρήγας, ο Κοραής κλπ, θα αποτελέσει τον πρώτο μεγάλο μνημονικό τόπο της Αθήνας. Και ουσιαστικά έχουμε στο μυαλό μας όλοι ως κέντρο το Σύνταγμα, όμως τουλάχιστον μέχρι το 1930, όταν φτιάχνεται το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη, το κέντρο της πόλης είναι τα προπύλαια.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, μιλάμε καταρχήν για το Οθόνιο Πανεπιστήμιο.
Ακριβώς.
Βαβαρικό πρότυπο.
Είναι απόλυτα έτσι, είναι ένα βαβαρικό πρότυπο. Είναι, και μάλιστα όταν φτιάχνεται, δεν είναι μόνο το πρώτο πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι κάτι ακριβά. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα μετά να πούμε και για τα άλλα κτίρια που φτιάχνονται. Και είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο ονειρεύονται οι Γερμανοί. Η Βαβαρή, σε αντίθεση ας πούμε με τον Καποδίστρια, όταν έρθει ο Καποδίστρια τη λέει να φτιάξουμε τεχνικές σχολές, κάπως να, αυτή η χώρα να ανασηκωθεί. Ο Όθωνας και η Αυλική έχουν μια άλλη λογική, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα πανεπιστήμιο που θα φτιάξει κρατικό μηχανισμό. Θα κάνει γιατρούς, θα κάνει νομικούς, θα κάνει θεολόγους λιγότερο, θα κάνει φιλολόγους φυσικά για την εκπαίδευση. Και άρα ξεκινάνε αυτό το πράγμα, το οποίο από πολλούς Έλληνες, από αρκετούς Έλληνες εκείνη την εποχή, κατηγορείται ως τσαρλατανισμός. Δηλαδή τους λένε δεν έχουμε να φάμε και θα φτιάξουμε πανεπιστήμιο. Τελικά όμως λειτουργήσε.
Τι αντίφαση, τσαρλατανισμός, η δημιουργία οικοδόμησης ενός κέντρου στελεχικού δυναμικού.
Γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν κάτι υπέρτερο από τις δυνατότητες αυτού του κράτους στην αρχή. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν φυσικά.
Η ιστορία του Αθηναϊκού Πανεπιστημίου είναι η ιστορία της Αθήνας, διότι είναι και μια ιστορία περιπλάνησης γεωγραφικής και διαρκούς επέκτασης.
Είναι πολύ ωραίο όπως το λέτε, για δύο λόγους. Γιατί, να ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Γιατί είναι ακριβό το Πανεπιστήμιο, είναι κυρίως για την ιατρική σχολή. Τι θέλει η ιατρική σχολή, χώρους εκπαίδευσης. Άρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ίδρυση του Πανεπιστημίου συνδέθηκε με την ανάγκη αυτής της πόλης να αποκτήσει ένα υγειονομικό δίκτυο. Έτσι, ας πούμε, στο πρώτο δημοτικό νοσοκομείο, όπως το λέμε, που είναι σήμερα το πνευματικό κέντρο, αν το δείτε ακόμη και σήμερα, θα δείτε ότι είναι ουσιαστικά ένα πι, καθώς προστίθενται δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά από το κεντρικό κτίριο για να είναι για τις γυναίκες και είναι πανεπιστημιακές κλινικές. Το οφθαλμιατρίο φτιάχνεται ακριβώς τη λογική της νέας ειδικότητας των κοινωνικών αναγκών, αλλά και της νέας ειδικότητας που είναι οφθαλμολογία. Τα νοσοκομεία αφροδυσίων νοσημάτων πριν του συγκρού. Πρέπει να πω ότι το Πανεπιστήμιο, δεν ξέρουμε δυστυχώς που ήταν, στο 19ο αιώνα φτιάχνει ένα πρωτοποριακό νοσοκομείο, την Αστικλινική, διατηρήθηκε το όνομα, η οποία είναι νοσοκομείο ημέρες, δηλαδή οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται εκεί και παίρνουν φάρμακα κτλ. Και μάλιστα όταν είναι άποροι, στέλνουν τους φοιτητές για να τους μεταφέρουν τρόφιμα ή πολλές φορές να τους βοηθήσουν σε ιατρικές εξετάσεις. Άρα το Πανεπιστήμιο καταρχάς και μέσω της ιατρικής εξαπλώνεται. Παράλληλα αρχίζουν να φτιάχνονται άλλοι θεσμοί, το αστεροσκοπείο, επίσης απαραίτητο, εργαστήρια φυσικής και χημίας και βέβαια οι ανάγκες του ίδιου του Πανεπιστημίου, δηλαδή η πανεπιστημιακή λέσχη, η βιβλιοθήκη, όλα αυτά σταδιακά και μάλιστα το Πανεπιστήμιο σταδιακά επεκτείνεται. Στην αρχή έχει το κεντρικό κτίριο, μετά θα πάρει αυτό που λέμε σήμερα Ρώσο κτίριο Παλαμά. Στη συνέχεια θα αγοράσει το οικόπεδο από πίσω και θα χτίσει τη νομική. Άρα, αν δούμε επίσης, δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο, είναι οι φοιτητές. Είναι άπολοι, τα εξάρχεια, είναι οι κατεξοχήν συνοικίες. που επικίζονται, θα έλεγε κανείς, από τους επαρχιώτες φοιτητές. Και το ξέρουμε αυτό, αν σκεφτούμε, ας πούμε, τους φοιτητές του Ξενόπουλου, στις αρχές του 20ου αιώνα. Περιγράφει αυτή την περίφημη ιστορία με τα σπίτια που χτίζονται στις αθηναϊκές αυλές, που γύρω-γύρω υπάρχουν μικρά δωμάτια, έτσι ώστε να κατοικούν οι φοιτητές ή οι πρώτες φοιτήτριες στο τέλος του 19ου αιώνα.
Εγώ θα πρότεινα να πάρουμε μία ανάσα, να ακούσουμε την επόμενη μουσική μας επιλογή και να ξεκινήσουμε προσπαθώντας να κατανοήσουμε ποια ήταν η επικοινωνία εκείνη την εποχή αυτού του νέου δυναμικού διανοουμένων και στελεχικής επάρκειας με την Ευρώπη. Πώς δηλαδή το Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο λειτουργήσε και ως καταρχήν διαδικασία ένταξης της Ελλάδας, του νέου κράτους, στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Μαζί του τα βράδια να έχει χάδια, να έχει χάδια. Όμως καθένας γνωρίζει πως ο τέλης πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, μα δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πως το λένε, πως το λένε τον ποταμό, η Λύσσο, η Λύσσο, να σου πω. Να σου πω το μικρό μου μυστικό.
Λοιπόν, είναι ο Αθήνα 984, είναι ο Κόμβος Αθηνών και είναι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέμα μας Πανεπιστήμιο και η πόλη των Αθηνών. Έχουμε μπει, είμαστε στην πρώτη φάση της αυτής της κοινωνικής ιστορίας.
Είναι ενδιαφέρον γιατί, όπως θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να σκεφτεί τους μεγάλους κόμβους του Πανεπιστημίου σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αλλαγές, θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η πρώτη αυτή περίοδος, το Οθόνιο, τελειώνει το 62 με την έξωση του Όθωνα και είναι μια περίοδος απόλυτα συνδεδεμένη με το γερμανόφωνο πρότυπο από το οποίο προέρχεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Οθόνιο θα ονομαστεί σε εθνικό, είναι το πια το Πανεπιστήμιο του Έθνους και εκεί έχουμε μια μεγάλη σύνδεση με αυτό που ονομάζουμε, το ρεύμα που ονομάζουμε θετικισμό στην Ευρώπη, δηλαδή εργαστήρια, ιδέα ότι όλα είναι επιστήμη και τα ανθρωπιστικά. Οπότε εκεί έχουμε και το μεγάλο μπαμ. Το Πανεπιστήμιο αποκτά, ας πούμε, τέσσερα νοσοκομεία, αποκτά αποκτά το Εγινήτιο, αποκτά το Αρετέιο, αποκτά το Συγκρού. Το χημείο, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, είναι μια περίοδος που υπάρχει ένα συνεχής διάλογος με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το 2011 το Πανεπιστήμιο θα μετονομαστεί σε Εθνικό και Καποδιστριακό, είναι η ονομασία που έχει και σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε πια μια άλλη λειτουργία του Πανεπιστημίου, καθώς αυτό θα συνδεθεί και με, με τις βενιζελικές αλλαγές, άρα θα φτιαχτεί το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο θα χάσει αυτόν τον αποκλειστικό ρόλο που είχε στο 19ο αιώνα και εκεί πια θα δούμε ότι αυτή η σύνδεση με την Ευρώπη θα κανονικοποιηθεί μέσα και από τις μεταπτυχιακές σπουδές κλπ. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπως και η Γενική Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την έννοια της Ευρώπης. Γιατί το κύριο πρόταγμα είναι αυτό που θα λέγαμε εξευρωπαϊσμός. Στις ελίτ, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο Πανεπιστήμιο, η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη, είναι το πρότυπο, το μεγάλο πρότυπο το οποίο θέλουν να ακολουθήσουν και με το οποίο άλλωστε και οι ίδιοι συνομιλούν. Γιατί μιλάμε ακριβώς για ελίτ, πολύγλωσσες, με πολύ μεγάλες μορφωτικές ικανότητες, άνθρωποι που έχουν ζήσει έξω. Άρα αυτή η ιδέα της Ευρώπης διαχέεται από παντού ουσιαστικά.
Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται ακόμη και φυσικά, σήμερα με άλλο
και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είπατε ήδη κλπ.
Στο στούντιο του Αθήνα 984 βρίσκεται η κυρία Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους στη μία και μισή. Εμείς επιστρέφουμε ευρυμύτεροι για την συνέχεια στην κοινωνική αυτή ιστορία της Αθήνας μέσα από την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα νέα της πόλης σε ένα λεπτό.
Συγκέντρωση των εκπαιδευτικών σε λίγη ώρα στα Προπύλαια με αιχμή το νέο ασφαλιστικό. Νέες δημοτικές επιχειρήσεις με την επωνυμή Αναπτυξιακή Οργανισμή προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατίθεται προσεχώς στην Βουλή και στοχεύει στην εκτέλεση έργων σε συνεργασία με ιδιώτες. Οι νέες δημοτικές επιχειρήσεις θα στελεχωθούν με τακτικό και έκτακτο προσωπικό. Η Έλμπερτα Τσοπανάκη σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση Πάροτ κάθε Κυριακή στο Θέατρο Παραμυθίας. Εισιτήρια 12 ευρώ. Ο Φίβος Δελιβοριάς επιστρέφει στη μουσική σκηνή Κύτταρο τα Σάββατα του Φεβρουαρίου με τη μουσική παράσταση Μόνο Ψέματα. Μαζί του στο τραγούδι είναι Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια από 13 ευρώ. Γενικά έθριος ημέρα ο καιρός στην Αττική, 16 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ιωάννα Παπαδημητροπούλου.
Ώρα Brexit. Τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 η Βρετανία εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αθήνα 984 με ειδικό αφιέρωμά του παρακολουθεί και αναλύει τις επιπτώσεις του περάσματος από την Ευρώπη των 28 στην Ευρώπη των 27.
Η συντροφιά, η εμπειρία,
η περιέργεια,
το ταξίδι,
η σκέψη,
το όνειρο,
η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984. Ο Αθήνα 984 διαβάζει το βιβλίο της εβδομάδας.
Φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία. Του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Το νέο μυθιστόρημα του μαθηματικού και συγγραφέα μας μεταφέρει στο Βυζάντιο του 6ου αιώνα, την περίοδο της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας. Η κεντρική ηρωίδα, Θεανό, που σπούδασε μαθηματικά στην Ακαδημία του Πλάτωνος, κατηγορείται για το φόνο του στενού της φίλου Ιωάννη, συνεργάτη των αρχιτεκτόνων της Αγίας Σοφίας, την ημέρα των εγγενείων της. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της, με ένα δικό της μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά του. Κάτω από το άψυχο σώμα του ήταν σχεδιασμένο με κάρβουνο ένα γεωμετρικό σχήμα, ιερό σύμβολο των Πυθαγορείων. Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης, όπως και στα προηγούμενα βιβλία του, παντρεύει την ιστορία με τη φαντασία, εμπλέκει ιστορικές προσωπικότητες με επινοημένους ήρωες και μαθηματικές θεωρίες με εξιχνιάσεις εγκλημάτων, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα με ενδιαφέρουσα κλιμάκωση, αστυνομική πλοκή και αμύωτο suspense, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο φανατισμός, τα σκάνδαλα και η δίψα για εξουσία είναι φαινόμενα διαχρονικά. Το βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη, Φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης.
Το βιβλίο της εβδομάδας από τον Αθήνα 984.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Στην κοσμάρα μου
συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερού δάκης και να μου χαμογελάει σαν λικαριά στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα. Ομορφαίνει σβάδισμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα υπερικοκλάνες του ζώνας. Θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Μου λέει απλώς πηγαίνω στη σχολή μου. Στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβολιά στην πενάκι, στη σκουπά. Ως κοτόπι σου ζουμίζουν γύρω από το άνθος σου οι ανθρώποι. Λουλακή παρατή και στα τρόλεϊ αλληλόκαλοι μερίζονται όλοι και πάμε όλοι μαζί.
Επιστρέφουμε στην ζωντανή μας συζήτηση και ήδη εκτός μικροφώνου έχουμε σκεφτεί και διάφορες συνέργειες μεταξύ του σταθμού της πόλης των Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταπληκτικοί άνθρωποι, ένα φοβερό έργο θεωρητικό, επιστημονικό, κοινωνικό, που πρέπει να επικοινωνηθεί, έτσι δεν είναι κύριε Καραμανολάκη?
Είναι απόλυτα έτσι. Κοιτάξτε, το 984 είναι ο σταθμός της πόλης μας και προφανώς το Πανεπιστήμιο της πόλης μας επίσης. Θα είναι χαρά και είναι και πραγματικά πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο θα έλεγε κανείς, έργο που μιλάει με τη συγχρονία, με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα καινούργια θέματα, βιοειθική, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη. Ακούγοντας συναδέλφους να μιλάνε πολλές φορές σε άσχετα πάνελ, αισθάνομαι κάθε φορά αυτό το τεράστιο δυναμικό. Νομίζω ότι ο 984 μπορεί να είναι ένας ο καλύτερος αγωγός.
Ας ευχηθούμε λοιπόν να υπάρξει ένα επίπεδο.
Νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι
συνέργεια. Ακριβώς. Για να φτάσουμε εμείς στο τρίτο μέρος αυτής της συζήτησής μας. Μιλήσαμε για τον συνεχή διάλογο του Πανεπιστημίου της Αθήνας και στα πρώτα και στη δεύτερη φάση ανάπτυξής του με την Ευρώπη. Στο εσωτερικό, πώς συγκροτείται αυτό που λέμε δημόσιος χώρος γύρω από το Πανεπιστήμιο και πώς ανασυγκροτείται και η πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους γύρω από το Πανεπιστήμιο?
Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ο κατεξοχήν, ειδικά στο 19ο αιώνα αλλά και στις αρχές του 20ου, είναι καταρχάς ο κατεξοχήν φορέας παραγωγής επιστημονικού δυναμικού. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε επιστημονική κοινότητα δημιουργείται μέσα από το Πανεπιστήμιο. Αυτές οι πρώτες μεγάλες κοινότητες, οι γιατροί, οι νομικοί κτλ. Είναι όλοι παιδιά του Πανεπιστημίου και παράλληλα όλοι οι σύλλογοι που έχουμε τώρα στο μυαλό μας, όπως ας πούμε ο Παρνασσός και μια σειρά από άλλους συλλόγους που ξέρουμε, είναι όπως αποκαλούν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, παιδιά του Πανεπιστημίου. Άρα θέλω να πω ότι σε αυτό που λέμε δημόσιο πεδίο, το Πανεπιστήμιο έχει ένα πρωτεύοντα ρόλο, καταρχάς γιατί παράγει το επιστημονικό και ακαδημαϊκό προσωπικό αυτής της χώρας. Κατά δεύτερο λόγο, ήδη από το 19ο αιώνα, το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει έναν εθνικό ρόλο, που είναι αυτό που θα λέγαμε η διάχυση της μεγάλης ιδέας. Η ιδέα είναι ότι το Πανεπιστήμιο εκπαιδεύει ανθρώπους που ειδικά μέχρι το 1922, όταν έχουμε τις μεγάλες κοινότητες ελληνοορθόδοξων πληθυσμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διοχετεύεται προς τα εκεί, κυρίως γιατροί και καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Άρα θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει αυτό που λέμε την ειρηνική κατάκτηση της Ανατολής. Και με αυτή την έννοια επίσης έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα αμφιθέατρά του είναι χώροι όπου γίνονται από τη μια μαθήματα επιστημονικά, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πολύ έντονη αυτή η σχέση με το εθνικό και βέβαια με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Γιατί το Πανεπιστήμιο από την αρχή, μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα βλέποντας το κτίριό του, επιλέγει το νεοκλασικό πρότυπο, επιλέγει να θυμίζει στην πολιτισμένη Ευρώπη ότι είναι η συνέχεια του αρχαίου κόσμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά, θα λέγαμε, ας πούμε, την ιδεολογία. Υπάρχει ένα πολύ πιο πρακτικό κομμάτι. Σας μίλαγα προηγουμένως για την, ας πούμε, για την αστικλινική. Βλέποντας τώρα απολογισμούς του χημείου, που είναι το μοναδικό χημείο της πόλης, στο τέλος του 19ου αιώνα, καταλαβαίνεις πόσο αυτό το χημείο στο μοναδικό το εξυπηρετεί τους πάντες. Από τον άνθρωπο που έχει πεθάνει το πρόβατό του και θέλει να δει μέχρι τι πέθανε, μέχρι το να δούμε τις προσμίξεις που είχαν τα αγάλματα των αντικυθύρων, για να δούμε από τι είναι κλπ. Ναι, ναι. Θέλω να πω, από εκεί πέρα αν δούμε τα αιτήματα προς την νομική, αν δούμε όλες τις συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με τα εργαστήρια, καταλαβαίνουμε το ανατομείο, το πρώτο ανατομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο είναι ο κομβικός ο ρόλος του στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών των Αθηναίων την περίοδο εκείνη. Άρα είναι ένα κέντρο όχι μόνο επιστήμης, αλλά και εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών.
Θα έλεγα ότι ήταν ένας κοινωνικός και είναι ένας κοινωνικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στα κενά που αφήνει ο κρατικός μηχανισμός και τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.
Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά στο 19ο αιώνα το πανεπιστήμιο αναλαμβάνει ρόλους που στη συνέχεια θα τους πάρει το κράτος, όπως ας πούμε, όπως έλεγα προηγουμένως, το χημείο, το ανατομείο. Και είναι ενδιαφέρον γιατί ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, το Πανεπιστήμιο είναι μια, σε αυτό το επίπεδο μια συνέχεια του κράτους. Έχει μια άρρηκτη σύνδεση μαζί του.
Για να εισάγουμε τον επώνυμο συνομιλητή μας που θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, για να κάνουμε την εισαγωγή σε αυτή τη χρονική μετάβαση 19ος-20ος αιώνας και τώρα το Πανεπιστήμιο μπροστά σε ένα πολύ
δίκιο
προκλητικό μέλλον.
Θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια τομή που στην Ελλάδα θα ξεκίνησε περίπου από το 1963, όταν η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου καταργεί τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο, καθώς από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τότε έχουν μπει δίδακτρα. Είναι η αρχή της περίφημης μαζικοποίησης του Πανεπιστημίου, δηλαδή και ειδικά μετά το 1975 έχουμε την τεράστια διεύρυνση και του αριθμού των πανεπιστημιακών τμήματων και σχολών, αλλά παράλληλα και των ήδη υπαρχόντων πανεπιστημίων, την πολύ μεγάλη διεύρυνση. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι ένα παράδειγμα. Τι έχουμε λοιπόν πια? Έχουμε μαζικούς αριθμούς, έχουμε τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, την Πολώνια κτλ. Που καθορίζουν ένα νέο πλαίσιο, και έχουμε παράλληλα και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς την οικονομική κρίση, άρα το Πανεπιστήμιο της Κρίσης, το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε σε μια καινούργια εποχή των πανεπιστημίων, όπου το βασικό χαρακτηριστικό πια είναι η ανάγκη για συνέργειες και για συνεχής επικοινωνία. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει στο καβούκι του. Είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται και με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, στους ευρωπαϊκούς φορείς κτλ. Αλλά και παράλληλα νομίζω ότι ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να είναι εξωστρεφές, δηλαδή να μπορεί να συνομιλεί με την πόλη, με άλλους θεσμούς. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και με την Βρετανία του κ. Δημόπουλου πολύ σημαντικά βήματα.
Έχουμε μαζί μας τον κ. Δημόπουλο. Κύριε καθηγητά, Κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου των Αθηνών, έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε μαζί σας για το μέλλον του Αθηναϊκού Πανεπιστημίου. Καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας.
Με τον κύριο Καραμανολάκη κάναμε μια πρώτη μαγική βόλτα στην ιστορία του Πανεπιστημίου. Σε εσάς την χάνει ο κλήρος να μας μιλήσετε για το μέλλον του Πανεπιστημίου. Πώς τα καταφέρατε μέσα σε συνθήκες τέτοιας κρίσης να αναβαθμίσετε και σε αναγνωρισιμότητα και σε κύρος το Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο, κύριε Δημόπουλε?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ιστορία του Πανεπιστημίου, η οποία ξεκινάει από το 1837, αποτέλεσε και την βάση για να μπορέσουμε σε συνεργασία με συναδέλφους πανεπιστημιακούς, με όλους τους κλάδους του Πανεπιστημίου, να κάνουμε μία συντεταγμένη κίνηση ανάταξης της πορείας του Πανεπιστημίου, να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, να συντονίσουμε τμήματα, εργαστήρια, κλινικές, να δημιουργήσουμε συνέργειες, συνειδητοποιώντας ότι θα πρέπει πλέον να στηριχτούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις δικές μας δυνάμεις για να προχωρήσουμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, υπήρξε μία δραστική μείωση της επιχορήγησης από το κράτος από το 2009-10 και μετά. Από τα 36 εκατομμύρια είμαστε στα 10, επομένως πλέον συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να στηριχτούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις δικές μας δυνάμεις, παρά βεβαίως τις εκκλήσεις που κάνουμε για ενίσχυση του Πανεπιστημίου, τις οποίες θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Συζητείτε διεξοδικά, η χώρα βρίσκεται και η Ευρώπη βρίσκεται στο κατάοφλι αυτού που ονομάζουμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας θα βρεθεί στη σπονδυλική στήλη αυτής της ανάταξης, έτσι δεν είναι, κύριε Πρίτανη? Ποιο πανεπιστήμιο τελικά θέλουμε για τη νέα δεκαετία? Ποιο είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στη νέα προκλητική εποχή?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Με τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο, με την παγκοσμιοποίηση, με την έκρηξη της τεχνολογίας, δημιουργούνται νέα γνωστικά αντικείμενα, δημιουργούνται νέες ανάγκες, οι οποίες πρέπει, τις οποίες ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο πρέπει να θεραπεύσει και να προχωρήσει. Ένα παράδειγμα που θέλω έτσι να αναφέρω ενδεικτικά, ενώ όλοι μας θεωρούμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και της ελληνικής παιδείας είναι οι κλασικές σπουδές και οι ανθρωπιστικές σπουδές, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού να κάνουμε κοινά προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο που αφορούν τις προσφυγικές ροές και την προσφυγική κρίση. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν τώρα πλέον όλο τον κόσμο.
Το πρόσφατο οποία... παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο μετέφερε υπουργός Παιδείας, ναι.
Ακριβώς. Και άλλα θέματα τα οποία είναι, βλέπουμε τώρα πάντως χάρη, το τεράστιο θέμα το οποίο δημιουργείται με τον κορονοϊό αυτόν, πώς αυτό επηρεάζει όχι μόνο την ιολογία και την αιμοριακή βιολογία για τον ιό, αλλά τις παγκόσμιες μεταφορές, τις επικοινωνίες. Ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχύσουμε μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αφορούν στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων. Και μέσα στις κρίσεις μπαίνουν και βιολογικές κρίσεις, όπως αυτή που βλέπουμε σήμερα.
Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι κάνετε κάποιες νέες ιεραρχήσεις και νέες επιλογές σε βάθος χρόνου. Ποιες όμως μεταρρυθμίσεις απαιτούνται για να αυτός ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός, να υλοποιηθεί έστω και σε βάθος χρόνου?
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο απαιτείται σε πρώτη φάση είναι να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να διευκολύνεται το έργο των πανεπιστημιακών σε όλα τα επίπεδα. Το ερευνητικό έργο, η διεκδίκηση προγραμμάτων, η διαχείριση εσόδων τα οποία οι πανεπιστημιακοί φέρνουν στο πανεπιστήμιο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μέσω παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, μέσω δωρεών. Επομένως χρειάζεται μια γενναία μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να ασχολούνται λιγότερο οι ερευνητές με τη διαδικασία και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην καταγραφή και στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο είναι ότι είμαστε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για την ενίσχυσή του, την οικονομική και βεβαίως σε σημαντικό βαθμό τη στελέχωσή του σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε ότι μόλις πέρυσι ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι όποιος καθηγητής φεύγει από το πανεπιστήμιο για οποιοδήποτε λόγο αφυπηρετεί η θέση του προκυρήσεται εκ νέου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το μέτρο αυτό να διατηρηθεί, διότι μόνο έτσι θα αποφύγουμε μία περαιτέρω συρρήκνωση του επιστημονικού μας δυναμικού. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να προκυρηθούν θέσεις διοικητικών υπαλλήλων με γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη σήμερα, με γνώσεις σε ξένες γλώσσες, στους υπολογιστές, στην πληροφορική. Είναι θέματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου πανεπιστημίου.
Έχετε όμως και πολύ άμεσα σχέδια, πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να μας μιλήσετε για την κορυφαία διοργάνωση που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για το 1821.
Ναι, πριν από 1,5 περίπου χρόνο και με πολύ βασικό ρόλο του συναδέλφου καθηγητή Βαγγέλη Καραμανολάκη, πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες να συγκροτήσουμε μία διευρυμένη επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο που καλύπτουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα, βεβαίως ιστορικούς, αλλά και πολιτικούς επιστήμονες, νομικούς, ακόμα και γιατρούς, οδοντιάτρους, που θελήσαμε να έχουμε μια κεντρική ιδέα για το πώς βλέπουμε την επαιτειακή εκδήλωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, πλέον όχι ως μια ακόμα επέτειο, αλλά ως μια προσπάθεια να τοποθετηθεί η Επανάσταση, η Ελληνική, στον κύκλο των Επαναστάσεων που ξεκίνησαν το 1870 και 1770 μέχρι το 1850 σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Πώς δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, πώς δένει η Ελληνική Επανάσταση με τα άλλα επαναστατικά κινήματα, πώς επηρεάζεται από αυτά και πώς επίσης πυροδοτεί εξελίξεις σε γειτονικά κράτη.
Τίτλος λοιπόν του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας: «Η Ελληνική Επανάσταση στην εποχή των Επαναστάσεων και το ουσιώδες, επαναξιολογήσεις και συγκρίσεις», με ένα καταπληκτικό πάνελ ομιλητών εξ όσων γνωρίζουμε και μάλιστα ναι, διεθνούς επίπεδου.
Βεβαίως. Και βεβαίως νομίζω είναι μια πρωτοτυπία και νομίζω μια σοφή απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής να διεξαχθεί αυτό το συνέδριο ένα χρόνο πριν την ουσιαστική το κλείσιμο των 200 ετών, και αυτό έγινε με στόχο αφενός μεν να αποτελέσει μια κινητήρια, ένα έναυσμα για μια περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια την οποία επίσης ενισχύουμε, αφενός και αφετέρου για να μην συμπέσει με την σωρία των εκδηλώσεων που θα ξεκινήσουν, που θα έχουμε το 2021, δηλαδή να μπορέσει να αναδειχθεί αυτό το συνέδριο σε ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα βοηθήσει και στο συντονισμό όλων των άλλων προσπαθειών που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο καθηγητής κ. Καραμανολάκης βρίσκεται δίπλα μου και θα ήθελε να παρέμβει.
Το μόνο να προσθέσω κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον κύριο Πρίτανη. Από αυτό το συνέδριο θα προκύψει και ένας αγγλόφωνος τόμος που θα κυκλοφορήσουμε στο 2021.
Βεβαίως.
Από έναν από τους πιο σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, τον Routledge. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συμβολή του Πανεπιστημίου μας, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, στην ίδια διεθνή βιβλιογραφία για την Επανάσταση. Καθώς η σημερινή σύγχρονη βιβλιογραφία για το για τις επαναστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δώσει ακόμη στην Επανάσταση 21 το ρόλο που της αρμόζει.
Και τη θέση που της αρμόζει. Κύριε Πρίτανη, να σας ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς για αυτή σας την παρέμβαση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο έργο και τους σχεδιασμούς σας.